aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. Petak, 18. decembar, pred vama su još jedne aktuelnosti, a u najavi emisije izdvajamo. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji i dostavio ga na potpis direktoru Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Perici Staniću. U Banja Luci u toku sastanak predstavnika vlade Republike Srpske i socijalnih partnera o radnom materijalu novog zakona o radu, sastanku u zgradi vlade Srpske prisustuju predstavnici Unije, Udruženja poslodavaca i Saveza sindikata Republike Srpske. Šta čeka Srbiju posle otvaranja poglavlja u Briselu i da li će priznanje Kosova biti ključni uslov za prijem u Evropsku uniju? U aktuelnostima govorimo i o klimatskim promjenama i njihovom uticaju na zdravlje ljudi, ali i uticaju čovjeka na promjenu klime. Šta donosi postignuti sporazum o klimi sa međunarodne konferencije u Parizu? Još jednom dobar dan, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci traju maratonski razgovori predstavnika vlade Republike Srpske i socijalnih partnera o radnom materijalu novog zakona o radu. Sastanku u zgradi vlade Srpske prisustuju predstavnici Unije, Udruženja poslodavaca i Saveza sindikata Republike Srpske. Ovaj događaj prati Zorana Marković.
Sastanak koji je počeo jutros u 10 časova i dalje je u toku, a nema nikakvih naznaka da bi se uskoro mogao završiti. Prema informacijama s kojim raspolažemo, sastanku prisustvuje predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Predviđanja da li će doći do dogovora o novom zakonu o radu su nezahvalna, posebno nakon jučerašnjeg neuspjelog pokušaja razgovora između poslodavaca i sindikata. Stav sindikata je bio nepromijenjen, kao i ranije, da Republici Srpskoj nije potreban novi zakon i da se može ići u izmjene postojećeg. I poslodavci su bili nezadovoljni ponuđenom radnom verzijom jer smatraju da vlada nije imala hrabrosti da učini ozbiljnije reforme u radnom zakonodavstvu. Toliko za ovo javljanje, više informacija nakon završetka sastanka.
Kao što smo rekli u najavi, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potpisao je danas sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji i dostavio ga na potpis direktoru Agencije za istrage i zaštitu BiH Perici Staniću. MUP Republike Srpske detaljno je analizirao sporazum koji je SIPA juče predložila za potpisivanje i dostavila ministarstvu i zaključio da u potpunosti odgovara budućem međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji između MUP-a Srpske i SIPE, saopšteno je iz resornog ministarstva. U MUP-u izražavaju nadu da će na osnovu postignutog sporazuma buduća saradnja između ministarstva i SIPE biti zasnovana na zakonu, sporazumu, korektnoj saradnji i profesionalnom odnosu u cilju zaštite i bezbjednosti svih građana i njihove imovine u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Zalutam tamo gdje si ti.
Srbija je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Šta ovo suštinski donosi Srbiji i šta je očekuje u nastavku procesa pridruživanja? Za Radio Republike Srpske govori politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković. Gospodine Anđelkoviću, Srbija je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, čime je suštinski otpočeo proces usklađivanja sa standardima i normama Evropske zajednice. Otvoreno je poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i poglavlje 35 posvećeno normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kako biste za slušaoce Radija Republike Srpske objasnili šta se očekuje od Srbije u pomenutim poglavljima?
Srbija mnogo duže već radi na usaglašavanju standarda i implementaciji standarda Evropske unije. Sada je to što Srbija godinama radi neformalno, formalizovano sa početkom pregovora. Kad se radi o finansijskoj kontroli, tu su stvari vrlo jasne. Tu postoje određeni finansijski standardi za evropske zemlje bez izuzetka i tu Srbija nema nikakvu specifičnost. Samo je pitanje kojom brzinom mi možemo kažemo, sve ono što je paket normi Evropske unije da usvojimo. Ni za jednu zemlju tu nije bilo izuzetaka, samo je možda bilo dodatnih rokova. Ono što je problem, to je poglavlje koje se odnosi na Kosovo i Metohiju, jer to poglavlje jeste tako sročeno da je potpuno u duhu Išingerovog predloga od pre 7-8 godina da Srbija počne Kosovo da tretira kao državu bez formalnog priznanja po modelu dve Nemačke. I izgleda, nažalost, da je Beograd od 2007-2008. do danas napravio ozbiljne ustupke. Tada nam nije bilo ni na kraj pameti da počnemo da pričamo o takvom modelu. Danas Srbija je spremna da počne da pregovara. Kroz poglavlje 35 od nas se traži da uistinu prihvatimo kosovsku državnost. Od nas se samo ne traži da je i formalno priznamo. Briselski sporazum ima tehnički aspekt. Tu smo se dogovarali oko nekih rešenja koja bi omogućila funkcionisanju lokalne vlasti i funkcionisanju Srba na Kosovu bez statusnih implikacija. Poglavljem 35 mi ulazimo u statusne implikacije i faktički idemo putem de facto priznavanja Kosova, a de jure od nas se i ne traži. Otuda glava 35 za Srbiju jeste veliko breme i veliki problem.
Na konferenciji za novinare održanoj poslije međuvladine konferencije ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn izjavio je da će put, misli se na Srbiju, biti dug i težak, ali da je Evropa sa Srbijom. A koliko, gospodine Anđelkoviću, dug i koliko težak put? Šta se ovim nagovještava?
Znate, evropski put je onoliko dug i onoliko težak koliko to žele ključni evroatlantski centri moći. Evropske vlade su samo jedan deo tog konzorcijuma evroatlantska koji odlučuje. Bugarska i Rumunija nisu ni približno ispunile standarde koji su se od tih zemalja tražili pre prijema u Evropsku uniju jer su nagrađene zbog članstva u NATO-u. Evropskoj uniji, za koju mnogi cinično kažu da je civilno krilo NATO pakta, bilo je potrebno da tim državama da jednu vrstu stimulansa za pomeranje NATO granice na istok. Tako da njihov put je bio mnogo kraći i mnogo manje težak od onoga što je trebalo da bude. Opet, put nekih drugih država je vrlo dug i vrlo težak sa neizvesnim krajem. Turska pregovara duže od 10 godina o članstvu. Turska je već preko 10 godina tamo gde smo mi sada i nije stigla do Evropske unije. Ja mislim s razlogom, ja se potpuno slažem sa evropskim centrima moći koji blokiraju Tursku, jer Turska nije implementirala evropske standarde i u krajnjoj liniji i civilizacijski odudara od onoga što je sistem vrednosti Evrope. Ali to samo treba da nam posluži kao jedan stikovit primer da se ne treba zanositi da ćemo mi brzo stići u Evropsku uniju, pa pitanje je da ćemo ikad i stići, jer čak i da sve uradimo po pitanju Kosova kako oni od nas žele, a mislim da je to neprihvatljivo, ali čak i da to sve uradimo, pitanje je da li bi nas primili, jer Evropa je trenutno prezasićena proširenjem i ne trebaju novi problemi, otuda čak i da mi nismo problem, percipirani smo kao takav, otuda bit će mnogo blokada na našem putu. Ja sam uveren da put Srbije ka Evropskoj uniji možda bude toliko težak i dug da onog momenta kada mi stignemo na njene kapije, pitanje je da će biti Evropske unije.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je posebnu zahvalnost iskazao njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, koja je, kako je primijetio premijer Vučić, održala svoje obećanje. Kako vi ocjenjujete ulogu Njemačke u čitavom procesu i njenu politiku prema Srbiji?
Ja lično ocenjujem ulogu Nemačke negativno. Ne mislim da je Nemačka imala pozitivnu ulogu, jer Nemačka održala obećanje da će nam nametnuti glavu 35 kao uslov za sve ostalo. Sa glavom 35 mi nismo daleko stigli. Znači, od nas se traži da se odreknemo sebe na neki način radi Evropske unije i onda pitanje da ćemo dobiti Evropsku uniju. To je to obećanje Nemačke. Mislim da pre Nemačka treba da se zahvali Srbiji zbog politike koju je Srbija sprovodila zadnjih godina, koja na neki neki način omogućava Nemačkoj da se osjeća kao velika sila i da to više i nije. Nemačka koja mora da savija glavu pred Nemačkom, pred Amerikom i da prihvata da žrtvuje nemačke interese uvodeći sankcije Rusiji, može tako da ima iluziju da je velika sila jer iz malih zemalja kao što je Srbija stižu pohvale nemačkoj politici. Tako da oni nama treba da se zahvale, odnosno da nam se zahvale za to što smo sledili njihovu migratornu politiku koja nije dobra svakako ni za Srbiju ni za Nemačku, ali eto Srbija je izašla u susret zahtevima Berlina. A što se tiče same uloge Nemačke, čini mi se da je ona danas za nas negativnija nego uloga Amerike. Nemačka je mogla da bude faktor povoljan za nas u momentu kada je razvijela dobre odnose sa Rusijom. Nemačka koja je težila u napređenju veze sa Moskvom, u postavljanju svojevrsne osovine Berlin-Moskva, mogla je da bude faktor emancipacije Balkana od prevelikog euroatlantskog uticaja. Ali onog momenta kad je Nemačka podlekla pritiscima Vašingtona i počela da vodi antirusku politiku, odnosno da potpuno vazalno sledi američku politiku, Nemačka izgubila svaki smisao za nas. Ako racionalno posmatramo stvari. Šta više, Nemačka je onda i gori faktor za nas od Amerike. Jer Amerika ne želi previše stabilnu Evropu. Amerika želi da uvek može da zatrese Evropu ako je treba i spremna je da toleriše koncept zamrznutih konflikata na Balkanu. Ne da insistira da se ti konflikti do kraja zatvore. Ali ako se insistira da se oni zatvore sa zapadne strane, to se uvek insistira tako da se sve uradi na srpsku štetu. Da se zatvori kosovski konflikt tako što bi mi digli ruke potpuno od Kosova. Da se u Bosni i Hercegovini nametnu određena unitaristička rešenja ili bar u velikoj meri centralistička i da se tako takozvano bosansko-hercegovačko pitanje skine s dnevnog reda. Nama ne treba da se na način koji je štetan za srpske nacionalne interese zatvaraju u konflikti. Bolje da oni i traju i tinjaju, pa ćemo vidjeti šta u budućnosti. Otuda Amerika, koja ima interes da održava neke konfliktne situacije u Evropi da bi mogla da ucenjuje Evropsku uniju, može da nam bude u tom pogledu prihvatljivi partner Nemačke koja želi da se svi problemi zatvore. Jer Nemačkoj je potrebna totalno stabilna Evropa, a nama nije potrebna stabilnost na sopstvenu štetu.
Evo, kada ste već pomenuli Bosnu i Hercegovinu, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović najavio je da će Bosna i Hercegovina 16. januara, naravno iduće godine, da preda kredibilni zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. U kakvoj se po vama poziciji nalazi trenutno BiH?
Plašim se da se BiH nalazi u sličnoj poziciji kao Srbija. Srbija se ucenjuje Kosovom, a BiH, odnosno Republika Srpska, se ucenjuju centralizacijom. Šta se tiče Evropske unije, da li će Bosna i Hercegovina biti centralizovanija ili ne? Oni imaju sami svoje probleme, primjera radi u Belgiji. I u tim zemljama se Evropska unija ponovo mnogo ne meša, već pušta same Belgijance, odnosno Valonce i Flamance da urede svoj život. Dogod Evropska unija bude insistirala da oni u Briselu bolje znaju kako treba da funkcioniše Bosna i Hercegovina nego ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini na Balkanu, ta Evropska unija ne može biti uistinu pravi partner Bosne i Hercegovine. Ja ne mislim da za nas Srbe eurointegracije same po sebi su loše. Ali one jesu loše ako mi za njih plaćamo previše veliku cenu i zaboravljamo jednu bitnu stvar, da eurointegracije mogu da služe samo nama da bude bolje, a ne da se mi žrtvujemo radi njih. Dogod taj princip naših žrtvovanja se zahteva, mislim da su eurointegracije za nas skupa iluzija.
Evo za kraj razgovora prokomentarisat ćemo i ono što je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare. Svi svjetski mediji prenijeli su da je ta konferencija trajala gotovo 4 časa, a uglavnom su se fokusirali na Putinove izjave koje se tiču odnosa Rusije i Turske. Kako vi ocjenjujete ono što se moglo čuti od predsjednika Putina?
Mislim da je Putin vrlo racionalno, smireno govorio, ne izbjegavajući ključne probleme. Ne može se nijedan problem rešiti tako što se ružičaste laži plasiraju i što se gura glava u pesak. Putin je vrlo jasno rekao šta je ruska politika i na kakvoj će politici Rusija istrajati, odnosno kakve je konsekvence spremna da istrpi, ali i drugima da uzvrati ako njeni vitalni interesi budu ugroženi. Rusija je sa intervencijom u Siriji pokazala da je svet 2015. je postao bitno drugačiji nego što je bio posle kraja hladnog rata, odnosno pada Berlinskog zida. Više ne živimo u svetu gde jedna sila može da radi šta hoće. Danas Rusija ne samo da se suprotstavlja toj sili u svom dvorištu, kao što je uradila već u Gruziji 2008. Rusija je spremna na globalnom planu da izađe na crtu. Otuda Putinovu poruku treba shvatiti da Rusija neće odustati od takve politike, da je Rusija spremna da teži miroljubivoj koegzistenciji i kompromisima, a nije spremna više da savija glavu pred Zapadom. Ako to na Zapadu ne shvate, mislim da je važno setiti se i Putinove izjave od pre nekoliko dana pre konferencije, to je da je Rusija svoje nacionalne interese spremna da brani nuklearnim oružjem. Živimo u svetu gde postoji balans straha. Taj balans straha je postojao i za vreme hladnog rata i posle hladnog rata, samo su neki zaboravili na njega i pomislili su da mogu da rade šta hoće. Sad definitivno je vreme da se sete da je svet takav da nijedna sila nema potpuno odrešene ruke. U protivnom, mislim da nas sve čekaju vrlo mračna vremena.
Da li vam se čini da se stvara svojevrsna konfrontacija i na regionalnom i na globalnom planu kada je riječ o odnosu pravoslavnih država i muslimana? Biću konkretan. Dakle, imamo u Bosni pravoslavne Srbe i Bošnjake muslimane, imamo Srbiju, nasuprot njoj su Albanci na Kosovu, u Albaniji dio Bošnjaka i na globalnom planu imamo Ruse i Turke.
Mislim da Zapad hoće da lažno stvori takvu sliku. Ne radi se ni o kakvoj konfrontaciji islama i pravoslavlja, radi se pre o konfrontaciji Zapada sa svima drugima, o jednoj neokolonijalnoj politici koju vodi Zapad i želi da posvađa sve druge kako bi lakše mogao da vlada. Po onom starom principu zavadi pa vladaj. Rusija je zemlja koja duboko uvažava i islam. Ne treba zaboraviti da rusku politiku u Siriji podržavaju ruski muslimani i značajan deo angažovanih ruskih snaga potiču i iz Čečenije. Ne radi se tu ni o kakvom sukobu muslimana i pravoslavaca, već sukobu Rusije koja se bori za poštovanje međunarodnog prava i raznih terorističkih skupina često promovisanih od strane Zapada koji se lažno bori protiv njih, koje razaraju to međunarodno pravo. A kad se radi o Balkanu, tu se samo ta matrica prenosi. Albanci nikad nisu bili mnogo nastrojeni muslimanski. Ne treba zaboraviti da albanska nacionalna ideja pre svega je rođena u katoličkim delovima Albanije. Trećina Albanaca su hrišćani. Tu se radi o jednom geopolitičkom i nacionalnom sporu, a ne verskom sporu. Isto tako u Bosni. Mnogi guraju naše Bošnjake nepotrebno u islamizaciju preveliku, u fundamentalizam gde oni ne pripadaju. Bošnjaci su po civilizacijskim standardima uistinu Evropljani. Neko manipuliše sa njima i svojih geopolitičkih interesa. I mi Srbi ne smemo da prihvatimo tu matricu, da nam neko predstavi sukob kao borbu pravoslavlja islama. Ovde se radi o borbi onih koji žele mir, koji žele red, koji žele međunarodno pravo i raznih euroatlantskih centara moći koji sve to razaraju i nalaze samo pione koje stavljaju u službu svojih interesa, a na kraju svi mi na Balkanu ispaštamo.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Ja. Ova
Ministri zemalja učesnica Međunarodne konferencije o klimi održane u Parizu osvojili su istorijski sporazum o ograničavanju globalnog zagrijavanja. Sporazum koji treba da stupi na snagu 2020. godine okupio je sve države pod jednim zajedničkim ciljem, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte s ciljem da globalno zagrijavanje 2100. godine bude ispod 2 stepena Celzijusa. O sporazumu o ograničavanju globalnog zagrijavanja, klimi i klimatskim promjenama sa profesorom Goranom Trbićem, klimatologom i dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, u današnjoj emisiji Zajednički talas razgovarala je Gordana Prtina. Dio ovog razgovora emitujemo i u aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Profesore Trbić, dobar dan, hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, već sam ja u uvodu rekla da je na Međunarodnoj konferenciji o klimi u Parizu usvojen istorijski sporazum o ograničavanju globalnog zagrijavanja. Evo, gospodine Trbić, šta znači usvajanje ovog sporazuma, koji je cilj i zašto je istorijski? Još jedno pitanje, da li ovim sporazumom mogu da budu izbjegnute najavljene katastrofalne klimatske promjene? Evo, mnogo pitanja u jednom pitanju.
Pa da kažem, mislim da jeste svakako istorijski sporazum, pogotovo sve zemlje svijeta su ovaj sporazum potpisale. Suština sporazuma je ograničavanje emisija sa efektom staklene bašte, jer se smatra, već je dokazano, da te emisije na neki način uslovljavaju globalne promjene klime i globalno povećanje temperatura. Zamisao je bila da sve zemlje svijeta smanje svoje emisije i da samim tim da se spriječi dalji porast tih emisija i globalno povećanje temperatura. Pretpostavljeno je, ako se porast temperatura bude išao preko 2 stepena Celzijusovih na globalnom nivou, da će doći do velikih promjena u atmosferi, da će se jako poremeti energetski bilans atmosfere, koji će sad usloviti jako velike ekstremne događaje na samoj planeti Zemlji. E onda je dogovoreno da sve zemlje svijeta daju svoje planirane, dobrovoljno da smanje svoje emisije, kako bi do te kataklizme ne bi došlo. Da se napravi paralelu ovog sporazuma i Kyoto protokola. U Kyoto protokolu, znamo kada je tamo 97. i 8. godine kada je bio usvojen, planirano da razvijene zemlje smanje svoje emisije za 5% u odnosu na 1990. godinu i da s tim smatralo se tada da bi s tim došlo do stabilizacije atmosfere. Niti te zemlje smanje svoje emisije, niti je došlo do stabilizacije atmosfere. Emisija CO2 je dalje u porastu, već danas je preko 400 ppm-a. Znači, moralo se ići na drugačiji način i drugačiji pristup. Tek je Rusija 2005. godine taj sporazum Kyoto protokol potpisala, a Amerika nikad taj sporazum nije potpisala. Taj sporazum prestao je da važi 2012. godine. Duše, pravno važan je sporazum produžen do 2020. godine, ali u suštini i u praksi taj sporazum nikad nije završio. E sad, što se tiče Pariškog sporazuma, iz neke druge perspektive, dato je zemljama da zemlje kažu same koliko je realno smanjenje njihovih emisija, da ponude smanjenje svojih emisija do 2030. godine, da se jednostavno te emisije zbroje pa da se vidi da li zbir tih emisija odgovara ograničenju povećanja temperature od 1,5 stepena. Na neki način to jeste dogovoreno, to jeste potpisano, znači zemlje su na bazi tih svojih dobrovoljnih smanjenja emisija do 2030. godine, dale su dobrovoljno te smanjenje i taj sporazum je potpisan na bazi tih dobrovoljnih smanjenja. E sad, istorijski jeste, sporazum je potpisan. A sa druge strane, i naravno on važi poslije 2020. godine. Sad još uvijek nije jasno da li će te emisije biti stvarno smanjene. Također u Parizu je rečeno 2018. godine da se napravi jedan presjek stanja, da se vidi da li to smanjenje ide u željenom pravcu, da li to smanjenje dovoljno i šta dalje da se radi dok još taj sporazum nije postao važeći, odnosno šta će biti poslije 2020. godine. Naravno, ja sam optimista i kad mislim da je dobro što je taj sporazum potpisan svakako. Sad je naravno tu ostaje još mnogo otvorenih pitanja, pre svega pitanje finansiranja, na koji način će te zemlje u razvoju moći da ograniče i smanje svoje emisije. Recimo, primjer za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo također uradili tu svoje dobrovoljno smanjenje emisija. U suštini, naše smanjenje ne bi bilo smanjenje, bilo bi povećanje do 2030. godine. A sa našim ličnim sredstvima mi bi to smanjenje mogli da napravimo svega 2% u odnosu na referentnu 1990. godinu. Ali u slučaju, po drugom scenariju, ako dođu sredstva međunarodne zajednice, tada je moguće smanjenje za neki 3%. znači smanjenje iz onih 20% koje je bilo povećanje i još na to 3% smanjenja.
Uh-huh, što je veoma bitno. Vi ste, tako profesore je. Trbić, također bili jedan od učesnika konferencije, ili tako?
Tako
tamo su razmatrana i neka pitanja od značaja za konferenciju, recimo evo razmatranje pitanja o prilagođavanje na izmjenama na klimatske uslove, o prilagođavanju
tako izmjenama bilo na klimatske uslove. Tako je,
jedno pitanje, od tih pitanja,
tako je, tako je, tako? Bilo više pitanja, uh-huh, pitanja prilagođavanja, odnosno adaptacije na klimatske promjene, pitanje razvoja transfera tehnologija, pitanje ublažavanja klimatskih promjena i pitanje finansiranja, isto koje je jako bitno. Pošto su naše emisije, kad kažem naše emisije, mislim na emisije Bosne i Hercegovine, jako male, svega neke 0,1% u odnosu na globalne emisije, a jako su pogođeni klimatskim promjenama, čak smo za 2014. godinu bili treća zemlja koja je pogođena u svijetu prema globalnom indeksu od rizika na klimatske promjene. Znači, u suštini, glavni problem Bosne i Hercegovine jeste upravo prilagođavanje i adaptacija na klimatske promjene. I upravo u tom smjeru su se vršili pregovori na koji način naša zemlja može da povlači sredstava iz međunarodnih grantova i fondova da bi usmjerila ta sredstva u prilagođavanje na klimatske promjene vezano za naše prostore. Kad kažem prilagođavanje, mislim na prilagođavanje i od suša, i od poplava, i od ostalih ekstremnih događaja koje klimatske promjene prave, da kažem, probleme, odnosno našem prostoru, odnosno narodu koji žive na području Bosne i Hercegovine. Također, naravno, jako bitno neka sredstva i uložiti i u ublažavanje i u mitigaciju klimatske promjene, uložiti u sredstva u energetsku efikasnost, na neki način to opet nas to kasnije sprečava dalji porast emisija sa efektom staklene bašte, ali kažem, naše emisije su jako male, a mi smo jako pogođeni klimatskim promjenama, tako da mislim, a nismo naravno te klimatske promjene mi uslovili, nego ove zemlje razvijene, tako da bio i red, narodski rečeno, da te razvijene zemlje plate to ono što su radili, što su zagadili ovu atmosferu.
Tako je, a najviše u tome učestvovali tako Sjedinjene Američke Države i Kina.
Tako je, tako je. Današnje najveće emiteri su Kina, oko nekih 27%, Amerika, Rusija, ove, znači najrazvijenije zemlje svijeta, njihovo učešće ide i preko 70%, tako da je na neki način bilo i fair i pošteno da oni više sredstva ulože u te takozvani zeleni klimatski fond, koji će biti opet mahom sredstva plasirana u zemlje u razvoju, između kojih je i Bosna i Hercegovina, i koje će na neki način prilagoditi i svoju ekonomiju na te izmijenjene klimatske uslove.
Koliki je uticaj čovjeka na klimatske promjene?
Neću ponavljati što je rekao malo prije, znači preko ovih emisija gasova, to je taj utjecaj je nedvojben, on je, kaže, jako, jako veliki i on je ključni za klimatske promjene, ali pored tih emisija sa efektom staklene bašte, čovjek još također vrši druge negativne utjecaje koje imaju negativne posljedice po klimatske promjene. Ako imamo, recimo, primjer Banja Luke, Banja Luka se širi i dobro je da je to tako, postaje veći i veći grad, međutim, upravo zbog toga širi se takozvano gradsko ostrvo toplote. Upravo zbog povećanja tih asfaltnih i betonskih površina, smanjenja zelenih površina, imamo uslove da se temperatura u Banja Luci da je još veća u odnosu na okruženje u Banja Luku. Recimo, prosječna temperatura za Banja Luku u periodu 61-90 po tim standardima Svjetske klimatološke meteorološke organizacije bila je 10,6 stepeni. Već zadnjih 5 godina temperatura ide preko 12,8. Znači, povećanje.
Već se povećava za 2,2 stepena.
Tako, preko 2 stepena povećanje. Mm-hmm. E sad, naravno, kažem, ne možemo govoriti da mi spriječimo širenje grada, nego opet možemo utjecati na povećanje zelenih površina tamo gdje je moguće u samom gradu Banja Luci. Zatim, promjena namjene površina i recimo i kroz neplansku sječu i krčenje šuma također se mijenja način oticanja površinskih voda koji opet na indirektan način mogu usloviti i pojavu bujičnih voda i pojavu poplava. Znači, tu opet kažem, da kažem, neplanski gazdovanje tim šumskim površinama. E sad, pored čovjeka, na klimatski promjen svakako utiču i drugi faktori, i prirodni faktori, ono što smo rekli, ovaj promjena uglova nagiba, ekliptike. Međutim, ono što je interesantno, zadnjih 10 godina došlo je i do povećanja insolacije, do povećanja broja sunčevih sati, jer sam na području Banja Luke, to je za nekih 100 sati više u odnosu na taj višegodišnji prosjek. Indirektan način bio, mi smo rekli, prošle godine bile su velike poplave i to stvarno bio slučaj splet nesretnih okolnosti, opet jednim dijelom izazvan klimatskim promjenama svakako, ali činjenica da smo bili dosta nepripremljeni. Dosta kanala koji su ranije vršili još prije rata u onoj državi, koji su vršili odvodnjavanje tih viška voda, bili su zatrpani. Znači, bilo je neki faktora gdje je čovjek svojim aktivnostima nije pomogao da se kaže bar smanje efekti koji su bili odnosno na prošlu godinu. S drugi način, opet ono što mi možemo da uradimo, da poboljšamo stanje svakako, recimo racionalnije korištenje i upotrebe pitke vode. Da tu pitku vodu pogotovo u ljetnim mjesecima ne koristimo kao tehničku primjer za pranje automobila, navodnjavanje bašte i tako dalje. Znači, iz te strane mi radimo, kažu, uz neka jako mala ulaganja, mi se borimo protiv klimatskih promjena i opet naravno stvaramo sve bolji ambijent, bolje za življenje. Kažem, kao neka krupna posljedica što tiče naših prostora, smatram da su tu opet resursi pitke vode, da su tu problemi suša, da su tu problemi poplava, ali opet mi moramo pristupiti kompleksno integralnom uređenju riječnih tokova, stvaranje akumulacija, čuvanje voda i vodnih resursa u onom periodu kad ih ima, da bi mogli koristiti onda kad nema. Rekli smo na početku emisije, po istraživanjima i modelima i našim i kolega iz regiona, očekuje se i u budućnosti povećanje temperatura i češće suše na našem području. Znači, taj problem vode će biti jako izražen. Problem i pitke, problem i tehničke vode, a naravno, kroz to integralno uređenje riječnih tokova, mi trebamo da spriječimo i posljedice koje mogu usloviti poplave, one koje će nam nekad doći.
Profesore Trbiću, hvala vam lijepo što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Čutiš, znam da nije neki dobar znak. Kako mogu sad da budem pametan i jak? Pritislo me crno nebo, ulice i grad. Ispravit ću što se može, ne ostavljaj me sad. Litar neba da popijem, samo tebe da udahnem. Ti me barem poznaješ, sve bih dao da ne odeš. Litar neba da popijem, samo tebe da udahnem. Ti me barem poznaješ, sve bih dao. Želim ja od tebe je da ostaneš. Pokušaj da dio mene u sebi pronađeš. Nije muški, al mi dođe da se zaplače. Nema pobjednika kad se voli najjače. Litar neba da popijem, samo tebe da udahnem. Ti me barem poznaješ, sve bih dao da ne odeš. Litar neba da popijem, samo tebe da udahnem. Ti me barem poznaješ, sve bih dao.
Do 18 časova, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Broj prisilno raseljenih ljudi u svijetu ove godine premašit će 60 miliona. Riječ je uglavnom o licima koja su izbjegla pred ratom u Siriji. Iz ostalih zona sukoba navodi se u posljednjoj analizi Ujedinjenih nacija. Upravo su povodom Međunarodnog dana migranata danas širom svijeta, ali i u Banja Luci, zapaljene svijeće za sve tragično stradale na putu ka boljem životu. U parku Petar Kočić predstavnici Međunarodne organizacije za migracije, između ostalog, upoznali su prolaznike sa problemima sa kojima se suočavaju migranti. Prilog pripremio Nenad Stupar.
Veliki talas migranata zahvatio je i prostore Zapadnog Balkana, a zemlje u regionu suočavaju se sa najvećom izbjegličkom krizom od kraja Drugog svjetskog rata. U svrhu upoznavanja predstavnika BiH institucija s ovim problemom organizovana je posjeta izbjegličkim centrima u Šidu i Preševu, kaže Radmila Urošević iz Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini.
Možete da zamislite činjenicu da imate nekoliko hiljada djece u pokretu i uopšte ne čujete ni jedan zvuk ni od jednog djeteta. Goli su, nemaju odjeću, nemaju obuću, jer to su obično osobe koje dolaze iz toplijih krajeva. Mnogi od njih nikada nisu se ni suočili sa zimom. Međutim, ono što moram da naglasim, da institucije koje su uključene u pomoć i međunarodne organizacije zaista daju sve od sebe da bi im olakšali taj put ka Evropskoj uniji. Ukoliko oni ne žele da idu prema Evropskoj uniji, nego žele da se vrate u mjesto odakle su pošli, onda i mi kao Međunarodna organizacija za migracije pomažemo u tome.
Uroševićeva naglašava da do sada migranti nisu prelazili granicu sa Bosnom i Hercegovinom, a prema njenim saznanjima do toga ne bi trebalo da dođe ni u narednom periodu.
Oni vrlo dobro znaju rutu kojom idu. Oni su jako povezani. Prethodni migranti koji su prošli tu rutu, oni im šalju povratne informacije. Koji je sigurni put, koje su institucije, koje su organizacije koje mogu da pruže pomoć ukoliko je to neophodno. Što znači da u ovom momentu na njihovoj ruti Bosna i Hercegovina se nije još našla.
Svijeću za stradale migrante na svom putu u bolji život u parku Petar Kočić u Banja Luci zapalio je i predstavnik ambasade Sjedinjenih Američkih Država Edward Gallagher. Ističe da su Sjedinjene Države i više nego upoznate sa problemima sa kojima se suočavaju migranti.
We've had people that had to cross the Atlantic, very dangerous.
Mi u Sjedinjenim Državama imamo ljude koji su prešli u nekim trenucima veoma težak put preko Atlantika. Cijenimo ljude koji su prepoznali njihovu patnju i opasnost migracija. Nadamo se da su oni koji su sada negdje na putu sigurni i zaštićeni.
And we hope that those that are on their journeys now are safe and protected.
Podršku i saradnju Međunarodnoj organizaciji za migracije u Bosni i Hercegovini pružaju Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje i Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Vlade Republike Srpske.
Svake ljubavi jedna od zvijezda zadrhti i nebom plove tragovi. Vjerujem da svijetom kruže pogledi vječni neuhvatljivi od kojih sav svijet zavisi. Suza prolazi, dugačak put do vječnosti i da se tamo pozlati.
da svaka suza prolazi. Dugačak put do vječnosti i da se tamo pozlati.
Poštovani slušalci, toliko u današnjim aktuelnostima. Do nekog sljedećeg sastanka, srdačno vas pozdravljaju tonmajstor Igor Marić i urednik emisije Predrag Vulin. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.